Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, Kaokra all over the world. It's Franklin from California, and I love listening to Siligang sa Gabi, the podcast intro.
Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Coming up on today's episode, ano nga ba ang mga bagay na kahit na sobra-sobra na ang kamahalan at presyo ay binibili pa rin natin?
Ew.
At bakit nga ba ganon? Bakit nga ba ganon?
What could it be?
Yes, di ba? Yung di mo maiwasan na kahit mahal siya, for the go ka pa rin ang pagbili ng ano, bagay
niya. Oh, Carol Usapang... Banawa.
Correct. Bakit Carol Banawa?
Bakit nga ba mahal?
Rosel na ba yan?
Ah, Rosel ba?
Carol Banawa. Kakaloka.
Ay, di ba sa may version?
Hindi, wala.
Ano ba?
Iingatan ka si Carol Banawa. Iingatan ka. Ah. Okay. Usapang overpriced tayo on today's episode para ma-realize natin na ang gastos-gastos natin in life, ano ha? Pero bago yan, hello muna sa lahat ng ka-okras all over the world!
Hello,
welcome
hello
sa episode 169 of Siligang sa Gabi, the podcast! Welcome! Ako po ang iyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl, Isha.
Hello!
At syempre, ang ating master storyteller na ano, kakarating lang, fresh na fresh from his meeting. Ay, pwede ba sabihin yun? Or wag na pala?
Okay lang.
Okay lang pala yun. Okay, na si Mike Cuento ako. Hello sa inyo.
Nagbabalik ka, pamilya!
Tama!
Yes.
Hindi pa tayo nakapag-celebrate ng ano mo, ng milestones mo. Pero isi-celebrate natin yan soon with other milestones na kailangan natin i-celebrate. Mm-hmm. And speaking of milestone na, bago tayo mag-start, ano ha, mag-thank you muna tayo dahil chinik ko lang naman ng bahagya yung ano natin, analytics natin, numbers natin. Malapit na tayong mag 500,000
wow
downloads.
Hindi mo yes! Oh my God.
As of today, nasa 440 plus thousand na tayo. So maraming salamat sa lahat ng mga ka-okras.
Thank
hanggang
you,
ngayon, nakikinig pa rin sa atin after 3 years
yes
of being here, of creating content. Alam ko minsan, ano, diba, parang kahit tayo, ay, nasabi ko na ba to? Nasabi ko na ba yan? Ganyan. Kasi ang dami na nating nakwento na paulit-ulit. Pero nakikinig pa rin sila.
Pero so, thank you sa inyo. This time, Jed, yung mga nakikinig sa atin is mag-aambag na sila ng piso kada license. Ano?
Oo, alam mo. Yun grabe, no, kalahating ano million agad yun. Biruin
diba
mo. Oh, biruin mo pa ako mag-subscribe yung mga yan sa ano.
True.
Yes, yung Patreon.
Umano pa. Taka namang umayang, umano pa. Sumobra-sobra pa. Kasi yun nga, sinasabi natin na dahil nga na dumami yung subscribers natin sa members natin, kumbaga, na nagbabayad every month, na unlock na nila ang live recordings. Kaya kakatapos lang ng ano live recording natin, di ba? So next
yes
week, abangan niyo yung episode
yes
na nag-live recording yes kami. So pakinggan niyo yan sa Spotify next week. Lalabas niya next week. Ang saya. Ang saya ng live recordings with the ka-okras, di ba?
Mm-hmm. As ano correct tayo doon? Magician. At the magician!
Hindi na po namin yung pagkakailan. Hindi pa po nangyayari talaga yon sa Friday.
As Dr. Strange. As Dr. Strange. Na foresee na namin.
Hindi kasi, oo, alam naman natin na laging masaya kasama yung mga ka-okra. Kaya hindi na natin kailang ano
yun. Umiyak pa si Isha nung recording.
Ha?
So iiyak dapat.
Paiyak
ano? Kaya naman, kung gusto nyo rin ma-experience ang mga live recordings na yan, every end of month muna ang kaya namin i-commit ngayon bilang lahat tayo employed. Lahat tayo employed ba?
Yes.
Parang hindi namin mukakommit. Basta sasabihin namin kayo.
Basta abangan nyo every end of month. Mag-announce naman tayo sa socials at saka sa members. Diba? I-email natin sila. Mm-hmm. Ipopost natin sa Patreon para malaman nyo na may live recording tayo. At yan ay makukuha nyo kung kayo ay isang Ka-Okra Pro Max or Ka-Okra Pro member sa siligangpodcast.com or sa patreon.com/siligangsagabi. At, by the way, isa pang announcement. May nagbabalik. Kung si Mike nagbabalik ka, pamilya, ito may nagbabalik sa episode. Abangan nyo mamaya sa dulo ng episode. Due to insistent Ka-Okra public demand, may magbabalik. Simula ngayong Marso. Kasi bagong, ano na to, bagong cycle na to ng ano, bagong taon na ng siligang, di ba?
March na, grabe.
March na, bes. Kaya, may magbabalik mamaya. Abangan nyo sa dulo ng episode dahil mas pinasaya. Wow, kala mo naman talaga. Basta abangan nyo. Oh, oh. Pero ngayon,
tahanang pinasaya. Tahanang pinamasaya. Charot.
Pinakamakinang charing. TikTok sabon pala. Ito na. Today is a Reddit episode for us kasi may utang tayong Reddit episode. Although nag-Reddit tayo nung kasama si Coach Laika. Pero hindi tayo nakapag-Reddit episode kasi guest natin si Stanley Chi dun sa last episode ng February. Kaya naman ngayon natin siya magbabayad utang tayo ng Reddit episode.
Okay.
Pero short lang naman itong entry natin. Kaya malakas ang loob ko na mag-Reddit episode ngayon. Ang sabi ng ang sabi lang dun sa Reddit entry, in the Philippines, what is something clearly overpriced yet people buy it? I-contextualize natin sa overpriced ang bigas ngayon pero wala kasi tayong choice. Kailangan natin kumain ng bigas, yes. Diba? So itong mga bagay na babanggitin natin, dapat yung mga bordering unnecessary pero binibili pa rin.
Okay.
Yung mga hindi masyadong kailangan pero kahit na mahal siya, for the buy, diba?
Yes, okay.
Simula natin sa isang sumagot dun sa Reddit post na yun.
Ano sabi niya?
Sumagot si Brian Carriedo.
Naku, Brian. Ito, ha?
Si Naku, Brian.
Magulat kayo sa sagot niya.
Classmate sabi ni Brian. Elementary.
Ay, totoo ba? Crush mo ba siya?
Crush niya ako.
Ibang Brian. Ibang Brian ata yung
parang Brian sa gym. Parang Brian.
Hoy!
I'm sorry. Hindi ba siya yun? Sorry. Yung coach mo dati. Ito ang sabi ni Brian Carriedo na overpriced sa Pilipinas na binibili pa rin ng tao. Pepper lunch.
Overpriced ba siya?
Parang
alam mo,
naman.
Dati, nung before pandemic, hindi siya overpriced for me kasi yung experience sa sizzling, tapos ang daming mga karne-karne, may mais, may kanin, di ba?
Masarap naman din.
Yes.
Masarap, pero alam mo, nung huli akong umorder, before ako umalis, kailan ba yun? Parang mga...
Last year.
After pandemic na yun, halos wala nang natirang karne base dun sa order.
Manipis na.
More kanin na siya, more fun. Hindi na siya yung kagayan mo. Ito sabi ni Hoshinowanzu. Pre-pandemic, grabe yung serving nila, sulit. Nung kumain ako dyan last month, this was posted a day ago lang, na-shock talaga ako sa serving. Sobrang onti, tapos 300 pesos na siya.
O yun na nga, 300
ganun nga.
Mahal lang nga.
Diba? Mahal ang bigas. Ilang so, alam naman.
Ilang corn kaya yun nakalagay sa kanya?
Tsaka dati, di ba may pa yun? Yung may butter nakakaiba?
Oo, na masarap.
Oo, yung may butter na kakaiba pa yung nilalagay sa top. Mm-mm. Or parang mustard ba yun?
May wala na.
Butter siya.
Tapos yun yung talagang amoy na amoy mo sa food court. Kasi lahat nag-uubusok ang mga sizzling plate, di ba? Tapos pipili ka ng sauce kung gusto mo garlic pepper chururut or teriyaki chururut. So yan, isa yun sa mga na-feel ng mga Redditors na nagmahal pero binibili pa rin ng mga tao ang pepper lunch. Pangalawa, ito feeling ko biktima tayong lahat nito. Yung mga paid washrooms or bathrooms, it shouldn't be priced in the first place. I don't know. Sabi ni Sid Vicious 5.
Kasi malinis talaga. In fairness naman.
Oo.
Yun naman ang habol mo dun.
Correct. Lalo na yung mga yung mga stand-alone establishments. Yung wala sa mall. Yung kunwari yung sa may City Golf, yung sa may Frankie sa Pasig. Yung CR dun sa compound na yun, may bayad eh, parang 10 pesos or 15 pesos. Kasi feeling ko, pang-maintain nila ng ano, ng pang-pambili ng mga supplies, oo, yes, ng mga pang-linis, siguro, alcohol, di ba, may mga ganun sila, mga sabon, so game naman. Pero yung sa mall, hindi ko sure. Kasi syempre, within the mall na yun, bakit may bayad pa siya? Eh pag, ito sinasabi ng isa, sabi ni B&M 2000, in Robinson's Galleria 3rd floor, there is a pay toilet for 20 pesos and just up one floor sa 4th floor, it's free. Make that make sense. Yun ang question.
Ganyan din sa RobMag. Pero yung difference ng paid is may premium feel yung loob. Yung upuan, yung Japanese toilet siya.
Ay,
tapos, maganda yung
bumubuka ng sarili.
O, tsaka umiinit. Meron din yung kung ano yung Japanese toilet. Ganun lahat yung cubicle.
Parang naka-install sa ano. Okay.
Oo, yun yung paid sa RobMag. Or syempre, pag siguro mag-number 2 ka, mag-number 2 ka.
Correct. Pag gusto mo ng ano, ng super shitable na ano, di ba ganun? Yung shitable na inidoro.
Na restroom.
Tapos sure ka na wala masyadong tao kasi nga may bayad.
Yes,
diba? So,
totoo din.
Siya...
Tsaka yung pintuan, iba yung ano talaga, sealed ganun.
Floor to ceiling. Floor to ceiling. Hindi yung nasisilip yung paa mo sa ilalim. Ganun.
True. Yes. Ako din okay ako doon kasi for your privacy at the same time, yung ano, comfortable ka na mag-poops. Kasi nga, siyempre kung public restroom yun, ang dami nang gumamit, puro tulo na yung ano, yung upuan mong bowl.
Tama.
Diba? At least, alam
lalo
mo,
na pag sa CR ng boys, diba? Laging puro may mga
alam
ano, drippings.
Pag nagbayad ka, alam mo na, ito, nabayad ako eh, so kailangan malinis, diba?
Correct.
Bayad ako sa may tissue, parang ganun.
At saka mabango. To be fair naman sa mga may bayad na CR, true, mabango siya. Diba?
Tsaka pwede ka mag-overtime. Yes. Overstay ka dun. Eh, ako pa naman pag nag pag nag-CR ako, tsaka mga ano. Balikan nyo na lang ako. Balikan nyo na lang ako.
Dapat talaga pag ikaw, ano eh, wina-warningan ka ng mga ano na, ay nako, singilin nyo na 60 pesos yun kasi tatlong oras. Good for 3 hours. Hindi pwedeng isang bayad lang.
Magti-tiktok pa ako nun habang ano. So...
Correct. Diba? Yan. So, intindihin natin. Oo, intindihin natin yung mga paid washrooms. Kung iba naman ang experience, pwede bang usapin pag yung paid, tapos wala naman masyadong facility. Ito naman, ang sabi ni Nuknukan. Isang overpriced item na binibili pa rin hanggang ngayon, spam.
Overpriced ba yun?
Mahal ang spam.
250 pesos na ang spam ngayon.
Pero ang sarap eh.
So,
tiga mo yung tsura ni Isha. Pero ang sarap
yun. Alam mo, I think...
Wala ko choice. Eh. Bibili talaga ako. Eh.
Siguro yung term na overpriced is subjective siya.
Yes, for sure. Kasi iba-iba tayo ng capacity.
Subjective o predicative.
Bulul-bulul pa.
Pinilit pa kasi. Ano ba yan?
Punchline. Ano ba yan?
Subjective. Tsaka predicative. Ano ba yan?
Oh, so alam niyo na, pag sa mayayaman kagaya ni Isha, hindi overpriced.
Oy, hindi. Naabutan din namin yun yung si daddy dati.
Ha? Sige. Sige, ilusot mo yan.
Sige, ilusot mo.
Apat na spam. Apat na spam yun na bibili mo.
Apat na spam pa yung bibili.
Tapos umabot kami na umabot kami dalawa na lang binibili kasi nga nagmahal. Grabe naman kayo. Yun nga, umabot sa ganun. Kasi hindi siya 200 noon, parang ano lang siya, 175.
Kumakain ba kay Isa ng ano, meatloaf?
Oo naman, hindi. Maling kapag...
Ha? Susal pa rin yung meatloaf nila, maling. Mahal pa rin yun.
Ang laki nun, di ba? Yung malaking lata.
Expect
ko
yung Argentina meatloaf lang.
Oo, yung maninipis na lata.
Hindi kayo nag-ganon?
Wow. Argentina willing meatloaf. Willing
ha?
To try.
Ha? O, tignan mo, willing to try. Hindi ba yung try?
For immersion purposes. For immersion purposes.
Joshua, idaaway niyo na ako. Tinawag yung mga kapatid. Maling, masarap naman maling.
Hoy, mahal
masarap
ang maling.
Masarap maling. Nabuhay tayo ng hoy, maling sa college.
Mahal ang maling. Mahal pa rin ang maling.
Compared mo sa spam. Magkano maling? Magkano na ba maling ngayon?
Hindi ko na maalala.
Kasi
na-chismis
natin
yan,
di ba,
na
nagkaroon ng ano.
Oo, may something.
Yung parang hindi kumain yung mga tao ng maling kasi may something. Di ba may ganong issue dati? Kaya tumigil din kami sa pagkainan. Hindi, pero okay na daw yata siya ngayon. May ganun na eh. Pero nawala na lang din sa amin yung maling kasi nga dahil dun sa issue na yun before.
Masarap naman.
Yun.
Mm-mm.
Kasi dito halos ano 300 ang spam.
117 dito sa ang maling.
Ah, mas mura. Mas mura.
See?
Oh. Pero ang ang Argentina meatloaf, magkano lang ang meatloaf?
Masarap
less than 100,
ba?
Or less than 50 siguro yun.
33 lang. 33 lang ang ano.
Ha? Sobrang mahal na ng spam ngayon. Ito sabi ni ano, Chucky Gun. Sobrang mahal na ng spam. Kahit nakakamiss yung spam na 120 pesos lang nung araw. Maybe even yan, sub 100 or under 100.
120 pesos.
Kaya 220 to 250 pesos na. Kaya naman ngayon, ano na, nauso na ang ano, spam blade. Ang spam blade, yung maninipis na hati ng spam, tapos malutong. Favorite ko yun. Tapos may mainit na kanin. Oh my God.
Ano lang. A sliver.
Kami.
A sliver of spam.
Bilang na bilang.
Ito. May, pahingin mo si Mike. Pahingin mo si Mike. Ano yan, Mike?
A sliver of spam.
Yeah.
Saan mo natutunan yan? Saan mo natutunan?
Kay Teacher Laika. Hello po, Teacher Laika. Coach Laika pala. Nagalit ko na.
Sliver of spam. Diba? Ano yung sinasabi mo, Ish?
Ano yun? Dati bilang na bilang take 2 slices lang kami. Ganyan.
Mm-mm,
kasi syempre mahal.
Diba? Tsaka yung ano, mga hotdog na bilang lang din. Kami ganun eh. Parang tigdadalawa lang kami ng regular size na hotdog. Ganun.
Nag-aaway pa kami nun eh. Hoy, nakadalawa ka na. Ganyan.
Ang hirap bilangin lalo pag yung ano, cocktail. Yung cocktail size.
Oo.
Diba yung mga bilog-bilog?
Maliliit.
Oo, yung maliliit. Hindi mo mabibilang kung nalamangan ka o hindi. Diba? Shit, ang sarap ng mga ganung breakfast. Na-miss ko tuloy.
Din,
yung alam mo yung hotdog na ano, yung hinahati sa ibabaw tapos nagiging bulaklak siya pag pinirito.
Oo.
Ito naman ang sabi ni Dino in Or. Ang
ay,
isang overpriced
niya
na mahal na binibili pa rin hanggang ngayon ay concert tickets.
Ay, grabe. Pamahalan ng pamahal. Ang concert tickets.
Diba? Dati, hindi ako bumibili ng ticket ng concert pag more than 3,000 siya. Ngayon yung 3,000 mo parang wala nang
noon,
maabot.
Wala nang, diba? Kahit GA yun, wala na eh, no?
Totoo. Sa taas. Ibang level ang kamahalan.
I think kasi ano, ang mahal is yung tax na binibigay nila. Kaya mahal din nilang mababenta yung
correct
ticket. Binibenta.
Ito nga ang, ano, ito ang sabi ng, ano, sabi ng isang Redditor, si Designated Donut. Sabi niya, ito, basahin natin. You have our government to thank for that. Foreign performers and musicians get heavily taxed to come play here. So organizers and companies have to still try to offset this large expense, obviously, which is what drives ticket prices up. Also, the reason for that tax daw is to promote local musicians, which okay is a load of bullshit. Government wants just wants more money in their pockets and put the burden on us and concert organizers. If they really want to help local industry, they would have done it properly. Example, directly support
correct
local studios or musicians instead of some obscure taxes. Which good is
point
why it's often cheaper or mas sulit to just fly to another country and watch the concert there.
Actually.
Diba?
Example, yung mga lumilipad para manood ng Taylor Swift, diba? Ng Eras Tour or sapat sa
or
Japan, yung, Singapore, Coldplay.
Yung Coldplay na lang, diba? Mas mura daw sa ibang bansa. Yung last time, hindi yung this year, yung last time parang may mga kilala tayo. Si Jen, si Kat, nag-Taiwan pa yan para mag-Coldplay.
Oo,
kasi
nalala
daw,
ko yan.
In terms of gastos, mas, kumbaga, hindi nalalayo. Eh kung nag-Taiwan sila, nakapag-tour pa sila. Kasama
may kasama pang bakasyon. Yun ang point. Actually, totoo naman. Masulit mo. Agree. Kung ako rin, kung may resources ka naman, why not? Para doble ano na siya. Pero ito yung sinasabi ni Arsenio 000. Pero pang foreign acts na rin ang prices ng local musicians. Naging reason nila is kung na-afford nga natin magbayad ng malaki sa foreign act, bakit hindi natin mabigay sa homegrown talents natin? So, sino ang sisisihin? Sino ang sisisihin? Hindi na natin alam. Kung sino ang sisisihin?
Excuse
diba
me, kailan ba hindi tayo nag-support sa local? Tuwing nagko-concert naman yung mga local, sold out sila.
Pero
so,
ikaw, nanood ka ba?
So, bakit nila nasasabing, ano? Sa yung mga pay-per-view. Sa ano?
Ah, sa bagay. Pay-per-view. Support pa rin yun. O sa KTX, mga ganun. Actually.
Sold out, diba? Sila Regine, sold out.
Mm-mm. Sina
Sarah,
Vice Ganda.
Sold out.
Diba?
Sino?
Pero
oh,
feeling
so,
ko, hindi kasi lahat.
Sabing, ano?
De, kunwari,
okay,
hindi lahat. Baka ganun yung point. Eh kasi, ganun nga.
Oh, well.
Kung tinataasan na nila lahat yung presyo, paano pa natin ma-afford lalo? Paano tayo makaka-support? Diba?
Hindi maisip ng government na halimbawa, mura yung ticket sa Pilipinas, eh di ba ka maraming mga foreigners ang lilipad papunta Pilipinas, o di tourism din yun, di pa nila naisip yun. Mm-mm. Hindi yung other way around na tayo ang palabas, tayo ang papupunta sa labas kasi sa kanila mas mura.
Pero kasi either way, magbabayad ka pa rin ng tax, di ba?
Di talaga sila nag-iisip.
Yun siguro yun. Hindi, baka yun nga, di sila nag-iisip.
Pero again, regardless, kung manunod ka sa bansa na to or lalabas ka, magbabayad ka pa rin ng tax kasi may travel tax ka pa rin naman pag aalis ka ng Pilipinas, di ba? So, kumikita pa rin talaga sila, di ba? So, bottom line is the bottom line. Yun talaga siya.
Hello, Kaokra all over the world. It's Franklin from California. And I love listening to Siligang sa Gabi, the podcast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Break time muna tayo sa pagbabayad ng mga overpriced na items sa Pilipinas. Ano? Time for our member, shout out! Hello to our certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi at siligangpodcast.com. Hello sa inyo, Joseph Kirby, Valerie, Wesley, Jan, Philip, Bernalyn, Jenny Pam, Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Sel, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, and Ren. Hi guys!
Hello guys! At hello din kay Rachel Recommends, Aid, Janry, Kat, Sheena, Jerwin, Jamiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shola, Ate A, Mads, Franklin, Addy, Zarina, Gio, Enaline, at kay Aiko.
Hello!
Yes! Hello din kay Moy, kay Sam, kay Monica, kay Kima, kay Ozelmar, kay Vernice, kay Melay, kay Norley, kay Lester, kay Jenny from the Block, kay Emma, kay Maui, kay Miko, kay Tita Cecil, kay Belle Shane, kay Sheila, kay Fernie ng Carla, kay Manzo, at kay Dave.
Hello sa inyong lahat.
Hello.
Thank you for being members. At dahil nga dyan, kayo ay may karapatang mag-enjoy ng live recordings, ng early release ng vidcast, ano, na video format nila na papanood in advance, at kung ano-ano pang perks sa ating membership. No? So hello sa inyong lahat. Thank you for being a member sa Siligang sa Gabi podcast.com at patreon.com/siligangsagabi. Diba?
Yes.
At aside from that, dahil kayo ay mga members, ano, nakakatulong kayo sa ating chosen charity of the month. Yan ang ano natin kasi Women's Month ngayong March. So ang ating chosen charity for the month ay ang WLB or Women's Legal and Human Rights Bureau na nag-advocate ng feminist legal advocacy as a strategy for the promotion and defense of women human rights.
Yan ang ano
natin for. Yes. Kung gusto niyo maging part ng ano na yan, ng advocacy na yan, ay pwede kayo mag-member sa atin para makatulong din kayo. At meron pa kayong perks from Siligang sa Gabi. At yung mga members na ngayon, syempre, nakakatulong na kayo right away, diba?
Yes.
So, go for it. And speaking of fans, ituloy na natin ito sa I-Shoutout sa Gabi.
Alright, ang shoutout natin ay hindi ko babanggitin yung name kasi
bakit?
Silent listener daw siya. Sabi niya silent listener siya.
Eh, bakit nagsalita? Kare.
Ay,
bakit nag-message? Chow.
Sabi niya,
go.
Hola. Hola Siligang, I'm one of your silent listeners from Andalusia, Spain.
Tango. Wow, Andalusia.
Andalusia, Spain?
O Andalusia?
Andalusia, Spain.
Andalusia.
Andalusia.
Sabi niya, salamat naman at updated na ako sa episodes nyo. I've been binge listening to your podcast since 2002. Kimi, last year lang pala.
Charot, kalokom.
Charot lang pala. Good vibes talaga palagi episodes nyo. Kaya nag-subscribe na rin ako sa Patreon nyo. Para love bongga it. Na ang pakikinig.
Oh, oh nakakabisang sila yung today ako. Na. Para bongga oh. Na.
Oh, Miss Lloyd. Tsaka yung friend, ano pangalan nung ano niya? Yung
Madam Ivan. Bex. Si Madam ano Ivan.
Hindi sila, ano yun yung Bex? Bakla na taon.
BNT. Yes, BNT.
Oo, BNT. I love her. Anyway, tawang-tawa ako kay Mike palagi. Grabe ang mga banat. Sakit sa panga. Wow.
Basa na, basa na.
Ha! Silent listener.
Mag-DM na kay Mike. Mm.
Si Isha naman, minsan lang bumanat pero sobrang nakakatawa din. Si Jed, thanks for being an inspiration. Isa kang santo sa pagiging hardworking. Yes, nakisanto ka pa. Si Jed.
Thank you. Damandang ako yun ngayon. Oo, you can define hardworking. Hardworking is synonymous to Jed nowadays.
Yeah.
Wow. Yeah.
Even level ang hard work. Oo.
Master Jed. Master
Jed na siya. Diyos ko Lord.
Sabi niya, asa na? Sana naman twice a week na, dagdagan pa ang hard work.
Ha!
Wow, grabe.
Ayan, Jed, dagdagan mo daw.
Dagdagan daw.
Alam mo, iniisip ko talaga, noong isang araw pa, parang hindi na talaga kasha. Hindi na kasha. Hindi na kaya ng bandwidth ng utak ko ang mga isipin. So, i-explain natin yan in the coming episodes kung bakit, ano, pero, ano, parang hindi na talaga kasha for now. Kurik.
Anyway, sabi niya, wish you guys the best and more brands. Wish ko din good health sa ating lahat at halong kamo always. Lablats. Ayun, di ko pala
alam natin yung halong kamo, ingat Lablats. Daw yun na mga ano, taga Iloilo. Ingat, take care.
Lablats.
So, salamat. Sabi mo na yung name niya kasi okay lang yung nag-deal naman siya.
Ang name niya ay si JP Toretta. From Instagram.
Hi, JP Toretta. Chares. Toretta. Munsar 88 yun, diba?
True.
But anyway, hi sa'yo, JP from Spain. Alam mo, masarap ang mga ano, pakeso, mga pahamon, mga pa-sausage, Andalusia.
Pa-bread. Andalusia. Oh, I love Spanish bread. I love Spanish bread.
Iba. Iba pala. But hello sa inyo dyan sa Spain. Uy, ngayon, parang ngayon lang tayo nagkaroon ng listener na galing sa Spain. Tama ba? Na
correct.
Or meron ba before?
Meron na ba? Parang meron na dati.
Parang meron na ba?
Wala akong maalala.
Ay, taga Espanya pala. UST lang pala. Espanya, UST.
Ibalik ang corona. Ibalik ang corona sa Espanya. Magparamdam kasi kayo, yung mga listener, hindi kasi paparamdam. Mag, ano kayo, DM kayo sa amin. Bumoto kayo sa poll. Para maramdaman namin ang inyong presensya. At higit sa lahat, i-share niyo yung episode. Yun ang pinaka-importante para mas dumami pa ang ating mga ka-okra all over the world. Okay?
True.
So yun ang mga reminders natin. At mag-join sa Facebook group. I-share niyo ang correct episode na ito sa socials at itag niyo kami at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi.
Yes.
On all social media platforms. Okay? So yeah, yan ang ano natin, ang ating shout-out for this week.
Uy, pwede keep ka bang i-ano? Pwede ko din ano? Ba i-mention ang ano recently
ano,
na...
Ano, rent musical na naman. Charin.
Hindi! Mamaya pa yun, Jed. Mamaya pa. Hindi kasi last weekend, na-meet namin yung ilang mga ka-okra. Si Jay, si Aliana Jane, si Shaol, at saka si Bernice. Nanood kami ng sine, tsaka nag-samgyup kami. Yan yung mga winners ng ating anniversary ano promo.
Correct.
Mm-hmm.
Ang saya.
Ano, mas papadamihin pa natin ang mga ano. Ang saya nga, naingit nga ako. Hindi ako masyadong nagsasalita kasi
kaya, hindi ko comment sa'yo. Oh, alam, hindi nagko-comment si Jed.
Hindi, tsaka busy talaga ako ng mga araw na yun. As in, alam mo, grabe. Basta kikwento ko na lang next time. Basta ganun. Sobrang busy talaga. But I'm sure na nag-enjoy ang ating mga ka-okras with you guys sa pasang
pero
cube
Jed,
at pa-movie.
Yes. Mm.
Isa yun sa ano ha, ang mahal na rin ng sine. Mahal ang sine. Ba? Parang ang binayaran namin ay magkano binayad natin is? Wait lang.
Hindi pa iba. Kaya nagbayad? Hindi kayo nilibre ng mga kookra sa rin ko. Sino pala dapat na nagbayad? Joke. Nagpa-promo pero silang sagot.
Alam mo ang binayaran natin.
Sa bahay nanood, MOA, di ba?
Sa MOA, oo.
Inaproba ng finance yan. Inaproba ng finance.
Inaproba. No choice na yung finance eh. Nandun na eh. Ang binayaran ng finance ay tumataginting na 2,340.
Para sine. Tickets lang yun. May popcorn na yun and drinks.
Water lang. Bottled water.
Huh? Boring naman. Wala man lang root beer.
2,340 divided by ilan tayo ish? Anim.
Anim.
390.
Hindi nyo binila ng popcorn?
Binilan din namin ng popcorn sila.
Ah, okay. Akala ko hindi siya binilan ng popcorn. Tipid na tipid.
Binilan
pero
namin.
Pero at least, oo. Diba? Maganda ba I'm Not Big Bird? Yan pinanood niyo, diba? Maganda?
Itong mic ay ano?
Nakatulog ako.
Oh my God, seryoso? Okay, edit out. Bakit? Hindi maganda?
Kasi hindi ako nakapagkape. Hindi ako nakapagkape.
Hindi siya nakapagkape.
Okay.
Tapos diba late na kami umuwi the night before? Dahil kumain
dahil
kami kalaana.
Nag-umbel-umbel pa kayo. Okay.
Tapos yun.
Kala ko pa naman nakakatawa.
Basta nag-enjoy ako nung mga parts nagising ako.
Which is like 1/4 of the movie. Sakto naman yung gising siya. Yung gising siya, magaganda na yung nangyayari.
Nakaloka. Tsaka yung Isha updated kung kailan katulog ah. Kasi alam niya kung kailan niya
maiksin. Humihilig daw ako eh.
Oo, kasi iniisip ko kung gigisingin ko siya. Sabi ko, ang sarap ng tulog niya. Tapos sakto naman, nung nagising siya, maganda na yung nangyayari. So, okay na.
Anong sabi ng mga ka-okra habang tulog ka?
Hindi naman nila alam.
Sa dulo ako.
Tiyatakpan
ko siya.
Tiyatakpan ko rin siya. Sabihin natin ngayon, hindi ko na i-edit out para alam nila.
Uy, why?
Okay lang. Sinabi ko naman sa kanila na nakatulog ako.
Ano sinabi mo? But anyway, back to the episode. Ito, ang sabi ni Turbulent Cat 4546. Hindi ko alam kung mag-agree ka dito dahil ang pagiging overpriced is subjective, sabi ni Isha. Ang sabi niya, ang isang overpriced na binibili ng Pilipinas ay Uniqlo. Nasaktan siya. Sabi ko sa'yo, masasaktan siya.
Office uniform ko yun eh.
Ako din.
Kasi,
tama.
Ano siya eh, di ba? Parang basic na magandang quality.
Chinek ko sa Japan eh, parang hindi naman di gano'n malayo ang preso.
Oo.
Sa Uniqlo kasi, we're not selling garments, we're selling technology. Di ba may ganun silang cheche as a brand? May ganun sila.
Okay.
Pero ito ang point ni Turbulent Cat 4546. Coming from Australia, I shopped at Uniqlo for a couple of t-shirts. When doing the conversions, it was lying 20 cents cheaper each t-shirt in the Philippines. When you consider the wage difference between the two countries, the price in the Philippines is overly expensive.
Okay.
May point siya doon, di ba?
Yes.
Ang sabi naman ni positive.8563, Uniqlo actually keeps its price pretty consistent across markets. So tama yung sinasabi ni Mike na same naman sila sa Japan, pero essentially, lugi sa Pinas because our currency or purchasing power is relatively weak. Uniqlo can be seen as a mid-tier brand in the Philippines, whereas in other countries, it's a budget brand. Economics.
Okay.
May ganong ano, diba? Tama naman. In fairness. At least naliliwanagan tayo sa mga haka-haka
pero,
at ano
pero
nila.
In terms of quality, I think naman, it's worth the price.
Truly. Yes. Truly. Matibay talaga, no? In fairness. Compared sa
uniform
ano,
uniform ko rin.
Compared sa H&M. Kasi sa H&M, minsan yung mga t-shirt, pagkalaba mo, maluwag na yung ano, leeg.
Ay, oo. Alam mo yung H&M.
Oo. Tsaka maluwag yung, na yung ano agad.
Yung
na
cotton
agad.
On. Yung ano pa ba yung mga brand na ganyan.
Forever 21. Yung mga ganun. Mga
sarado na nga.
Oo.
Ang ninipis ng
maninipis. Old Navy. Hindi ba yung mga ganun? Yung pagkalaba mo, ano na, yung bacon-bacon agad yung neckline. Sa Uniqlo, hindi.
Uh-oh.
In fairness. Matibay talaga. Tsaka masarap sa balat yung mga damit. Paid ad ba? Sa sobra naman ang pagkaka-build up sa Uniqlo. Yung, again, sinasabi ko sa inyo, yung on the record, lahat Uniqlo lang talaga kasi Uniqlo is the best.
Ay, ang bongga.
Sa mga ano,
ako din.
Sa mga ano, boxer brief ano fanatics dyan, Uniqlo is the best boxer
ay, gusto. Briefs. Ay, meron silang sure. Ano, Felix Bakat na ano, na design. Ah, Dakat. Felix Dakat. Felix Dakat.
Ah. Yun talaga ang napansin, ano, yung mga Felix Bakat. Diba? Yan ang ano, yan ang maganda sa Uniqlo. Pero bago natin i-close yan, ano na ang yeah. size mo sa ano ngayon, Uniqlo?
Hoy, sa atin lang yan.
Ano lang ba yan? Sorry.
Ay, ako medium ako. Medium ako sa Uniqlo.
Oo, medium. Si Isha na, medium.
Ako din, medium. Medium.
Medium malaki.
Medium malaki. Okay, na. Last from the Redditors. Ang sabi ni MSTRB. Hindi ko alam pa niya basahin. Basta MSTRBRT. Master Bert. Aba, Master Bert ang pangalan niya.
Okay.
Ang sabi niya.
Master Bert?
Master Bert. Oo. Okay. Walang mga vowels eh. MSTRBRT. Ang sabi niya, ang isa sa mga overpriced na binibili pa rin natin hanggang ngayon ay pamasahe sa tricycle.
Eh, pamahal talaga siya ng pamahal eh.
Oo. Agree ako dito. As in, ito yung parang si Ina, go, bibigay ko na sa inyo, hatid nyo lang ako sa tapat ng bahay namin. Ganun.
Hindi ko nga makalculate minsan kung paano nila sinisingil eh. Hindi ko makalculate exactly. minsan. Bakit kaya? Huh? Paano umabot ng ganun? 50 pesos, 60 pesos?
Feeling ko may ano tayo, may obsession kasi tayo na dapat kung saan tayo pupunta, doon tayo mismo bababa. Kaya pinapatos natin yung pamasahin nilang
tricycle.
Ano. Oo. Kasi diba sa jeep, hindi ka naman bababa sa parahan ng jeep eh. Bababa ka kung saan ka talaga bababa. Diba usually ganun naman siya. Mm-mm. Hindi ka gaya sa mga, kunwari dito sa New Zealand, sa mga bus, hindi ka pwedeng bumaba anywhere. Iintay mo talaga yung next bus stop before ka bumaba. Parang ganyan. Tapos lalakarin mo na lang. Kung, tsaka sa ibang bansa, ganun, di ba? Lalakarin mo na lang pag kababa mo sa station. Ganyan. Ito ang sabi ni ano, Arisiang 18. Very true. Lalo na sa Inares Compound, Este Antipolo City.
Ha?
Mahal very daw specific. Ang tricycle sa... Oo. Mahal daw ang tricycle sa Antipolo. At sabi rin ni Wardom 3, oh my God, haha, ang iksi ng biyahe ko, gulat ako, 80 pesos ang siningil sa kanya sa tricycle.
Depende rin kasi sa area eh.
Totoo. Tsaka depende kung mag-isa ka or like yung special trip. Special diba, trip. Ganun? Or willing ka maghintay ng kasabay. Hindi ba may mga ganyan kasi. Nalala ko lang dati, from ABS hanggang sa Timog, sa Burger King, ang pamasahe nun, 20 pesos lang yun. Pero pag tumawid ka na, from Burger King, yung sa church ka nagpababa, 40 pesos na yun.
Mm.
Pag tumawid ng stoplight. As in, tatawid lang siya ng stoplight,
ha? Kasi iba, kasi daw ibang barangay na, ibang toda na yung term nila. Toda.
Charot-charot, grabe naman. Isang
oo, tawid basta tumawid ng Timog.
Kakaloka. 40 pesos ko, na.
Ganun?
Tapos pag nagpahatid ako sa bahay ko, umaabot minsan ng 60 to 80 pesos.
Wow.
Mm-hmm.
Eh, Scout, Gandia lang ako dati, di ba? Ang lapit-lapit ko sa Timog.
Oo,
parang ano
15 na, minutes away lang from ABS by foot.
Parang first years ng Grab yun, ha? Na 40 lang nakakarating ka.
Oo, totoo.
Sayang yun.
So, mahal talaga. Ito rin yung sabi ni, sumagot ulit si Arisiang 18. Sabi niya, I'm born and raised in Lower Antipolo. Talamak talaga sila. May isang siraulo noon na naningil ng napakamahal na pamasahe. Question ko at sinabi ko na bakit nung papunta ako 40 lang ang singil tapos siya 80. So magkaibang tricycle. Pumunta siya dun sa pupunta niya 40. Nung pabalik na siya sa bahay niya 80 na yung singil sa kanya. Ang sabi daw sa kanya kasi pababa yung street. So yung biyahe namin pabalik ay paakyat. Kaya na-justify daw yung 80 pesos. Nagbayad na lang ako sa sobrang kabusitan. Walang ano, regulatory shit ba yung mga toda? Hindi ko rin sure. Pero yun ang mga, ano nila, mga pamasahe sa tricycle lang. Isa sa mga overpriced na, ay yes, talaga namang totoo. So kung meron kayong mga ganyan na hanggang ngayon ay binabayaran nyo na mga overpriced sa Pilipinas, i-comment niyan sa ating Q&A. Ano, dahil yan ang question natin sa ating Spotify Q&A, ano ang palagay mong super overpriced na Oday sa binabayaran mo pa rin hanggang ngayon? At sumagot kayo sa poll, kasi yung poll, ano rin, may tanong din tayo dyan na ano, connected sa pagbabalik ng isang hinihintay nyo sa dulo ng podcast na ito. So,
ha? Ano ba yun? May guess ba tayo today?
May guess tayo today nyo yung alam. Surprise guest. Ay, Charis.
Mali ba iniisip oh. ko? O sige, go. Ano ba yan?
Ito naman. Ito naman. Hirap naman din talaga maka... Baka ano, baka rin.
Baka agapan
eh. Oo, hirap naman tayo. Hirap naman tayo. Ang saya ng iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito na pinag-usapan natin what do or when do we feel most alive. So sinagot namin yung question na yan. So matatagpuan niya ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member ngayon na. At dahil nga nire-request ito ng mga sangkaokrahan ano, all over the world, ito na, binabalik na namin sa fourth year ng Siligang sa Gabi ang ating Ka-Okra Olympics. Go Mike Tan!
Woo! Is back! Ang game natin yay! Ngayon ay Wawawee!
Dahil ito ay bagong taon na ng Siligang Sebe, back to zero na tayong lahat. Ha! Kasi baka naman, wow! Ako na naman nanalo. Pagbibigyan ko kayo, I'm gonna prove wow! you guys wrong. Pagbibigyan ko kayo this time, back to zero lahat ng score at pakitali na lang po sa mga ka-Okra kung ano ang maging score ng Ka-Okra Olympics. Pero hindi magbabago ang ano natin ha, yung Ka-Okra Olympics na lalaroin natin ngayon, itutuloy pa rin natin yan sa Facebook page na Extra Sabah para doon pa rin kayo makikisagot at pwede kayo magkaroon ng chance sa manalo ng 150 pesos GCash. So tuloy-tuloy pa rin
alright.
Ang pakikipaglaro natin sa inyo. But this time, totoong nakikipaglaro na kami sa inyo kasi tuloy-tuloy na talaga siya. Mm-hmm. So okay. Mike, ano ang category mo for today's Wawawin?
Ang category natin ay since diniscuss natin ang mga nagsimahalan na nabilihin ano, magbigay ng mga dating mamiso na chichirya.
Okay. Easy.
Okay.
Go. Sino mauna?
Siyempre ako mauna. Mauna ako. Tapos si Isa.
Dapat next time bubunutin. Dapat bubunutin na next time sino mauna. Ganun na next time.
Wala ako alam.
Oh, mayaman kasi. Hindi ko wala lang itawag.
Hindi, alam ko lang yung itsura. Hindi ko alam yung pangalan.
Taga-scout area. Sige,
hindi ka kumakain ng tikmamimimiso?
Wala.
Tsaka, hindi ako pinapayagan. Well, parang hindi ako pinapayagan bumili noon. Parang sinasabi ko lang gusto ko ito. Tapos bibili sa labas yung si ate.
Wag na, tama na, explain. Tama na, explain. Para talo ko sa
alam ko itsura. Oh my gosh, itsura.
Okay, simulan natin.
So Mike, ako, tapos Isha. Si Isha lang.
Hindi, sige. Ako pangalawa. Sige do. Go. Kasi okay. Matatagal na ako agad eh.
Oh, sisimulan ko na. Oh, Pritos ring.
Correct.
Ay, oh. Lampia.
Pwede.
Green bee.
Clover bits.
Totoo. Ano yun? Barbecue chocolate. Ano? Hindi ko alam yun. Oh my gosh.
Corn.
Anong cornic? Anong cornic? Kailangan brand?
Yung generic na cornic.
Ha! Ano ka mo?
Ano may branded, diba? Ano ba?
Right
ano,
med yun. Right med ba
yung boy bawang. Ganon. Yung boy bawang na maliit.
Perfect.
Okay, boy bawang.
Okay. Sige, since nasa cornic na rin tayo, siga.
Ako muncher.
Sarap na sa suka.
Muncher.
Totoo. Muncher, totoo. Sarap. 5, 4, 3, 2, 1.
May piso bang managaraya?
Hindi piso yun. Hindi piso yun.
Wala yatang piso.
Ang pinakamaliit na nagaraya ay 5 pesos.
4 or 5 yata yung pinakamaliit.
Nirepack sa Ziploc. Yung
parang pahaba. Hindi, wala.
I'm so sorry.
Okay. Ako na. Mighty Mouse. Mighty Mouse.
Sa akin, sweet corn.
Shit.
Ay, totoo.
Mamiso. 5, 4, 3, 2, 1.
Yung ano?
Wala na.
Ano yung isa pang brand ng ano? Isa pang brand na parang corn chips? Yung parang may baka.
May baka? Mexicorn?
May baka sa packaging. Hindi Mexicorn. Basta alam naman ka-Okra yun. Yung may baka sa... Ano ba yan?
Na for the win.
For the win.
Tommy. May tigpipisong Tommy
ayun,
dati.
Ayun, yung mga amoy suka.
Vinegar Pusit Asian, di mo.
Hoy, vinegar, vinegar Pusit, di mo sinabi. Favorite mo yun.
Niregalo ko para mag yun. Hindi ko kasi maalala pangalan. Ago.
Yay!
So, congratulations. Ang nanalo sa ating first Ka-Okra Olympics ay si Mike Chan. Dahil
congrats!
Category yes. mo, sagot mo, ikaw pa na una. Pag naman hindi ka nanalo, hindi ko na rin alam.
Oh, kung may mga alam pa yung ibang ka-okra, i-comment niyan.
I-comment niyan sa episode thread 169. Ha? Diyan nyo ilalagay ang itsura, picture ng mga miso packs na gusto nyo isagot sa ating Ka-Okra Olympics round. Na wow win. Diba?
Yes.
So, okay na, masaya na kayo. Nagbalik na yung game. Pampahaba kayo ng edit. Chika lang. Nick, nakakamisin maglaro ah. Nakakamisin yung pa-games natin. So,
true.
Abangan nyo magbabalik pa ang mga most loved games nyo sa ano, sa... Diyos ko, ito na naman. Mahirapan na naman po tayo. Buti na lang, hindi na kayo mag-edit na mga next.
Yes.
Kaya malakas ang loob. But anyway, dahil ngayon sa na-request nyo, kaya nagbabalik ang Ka-Okra Olympics. For now, pumunta na kayo sa Extra Sabaw Facebook group on Facebook. I-search nyo lang Extra Sabaw at makijoin sa atin at sagutin ng mga ano membership questions para kayo ay makapasok sa ating exclusive group. Diba?
Yes.
Oh, wala na tayong announcement ha. Wala na announcement.
Ha!
So, if you like...
Huy, magti-thank you muna. Gusto ko mag-thank you kay, kay Aliana. Kasi nung, bago kami nag-iwahiwalay nung Saturday sa movie, may binigay siya na ano, binigay niya tayo ng gift. Si Aliana.
Oh, sweet.
Yes.
Ano binigay niya?
Meron siyang nag-message ako sa kanya.
Ang mapapasalamatan mo siya kasi bumili siya ng Rent musical ticket.
Hindi pa. Hindi pa ulit. Hindi pa, wait lang. Hindi pa.
Anong book? Patingin.
Nagbigay siya, Words That Never
Words
Matter.
Words That Never Matter.
By Aliana Jane Rodelas.
Isa siyang published author?
Ang galing niya.
I love it. Diba? Available pa ba yan? Sabihin natin, bumili sila.
Diba?
Baka available pa.
Nga, i-share mo nga yan paano sila makakabili ng book mo.
Oo. Sige. Baka
or
i-chika
mo
dun
sa, sa chat time. I-chika mo sa amin, Aliana.
Yes. Send us a link para ma-ano natin. Ang galing naman. Uy, first time ko makakilala ng ano.
Diba?
Yung,
ang galing niya.
Grabe, meron tayong listener na published author. Hello sa inyo. Again, Words That Never Matter. Or Words That Matter. Kasi may ganun yung never. Paano ba binabasa yung Aliana? Let us know.
Words That Matter.
Dinilip.
Nag-DM ako sa kanya nyan kasi binasa muna ba?
Hindi, di ba gal, ang dami ko, nagpunta akong tanay after.
Ang dami excuses.
Kasi may sulat siya sa loob. May sulat siya sa loob.
May sulat siya.
Ayan.
Oh, dedication. I love it.
Ang gulat ako.
Salamat, Aliana.
Actually, natuwa na ako dun sa chocolate. Natuwa na ako sa chocolate.
May chocolate kasi yan.
May chocolate. Ang chocolate.
KitKat.
KitKat.
Ay, ang sarap.
Tapos nagulat kami, may palibro.
True.
Oh, ang sweet. Thank you so much sa mga gifts nyo, guys.
Yes.
Again, you don't have to, pero na-appreciate natin yan.
At sa mga gusto manood ng Rent the Musical, available pa ang tickets for May 24, Friday 8 p.m. Parang awan nyo na, parang binibitikin na ako sa ano.
Ulitin mo para marinig nila. Go.
Para,
Magkita-kita tayo sa May 24, Friday, 8 p.m. Yan ang Rent Musical. May kita nyo kami dyan ni Isha. At baka magulat kayo, makita nyo rin si Jed. Hindi kayo sure.
Yes.
Hindi rin natin sure, actually.
True. I-message nyo lang ako or punta kayo sa ticket to.
Kailan yan? 24?
Taas ha, parigina.
Kailan yan?
Ayan. So, magkita-kita tayo. Check nyo yung tickettome.net for tickets.
May utang 24. Na loob. I-book nyo na yung May 24 para matigilan yung mga pre-announcements dito.
Ha! Hanggang May to. Hanggang May to.
Support tayo. Hoy, guys. Uy, totoo. Bumili kayo ng tickets. Magandang manood ng mga musical kasi it makes you cultured. Diba? So, simulan nyo sa Rent Musical May 24 show. That's a Friday. So, perfect as after office gimmick. And if you like this episode, paki naman, i-share nyo na at itag nyo kami sa all social networks, no? At Siligang Sagabi, that's S-I-L-L-Y-G-N-G Sagabi. At i-rate ang podcast na ito ng 5 stars para dumami pa. Road to 1,000 ratings tayo, ha? Yan ang challenge natin for today.
Correct.
At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, i-email us at siligangsagabi@gmail.com. That's S-I-L-L-Y-G-N-G Sagabi. @gmail.com. Alam mo, feeling ko kaya yun eh. Kaya yung 1 million downloads this 2024. So, simulan na natin yan. I-share nyo. Wow, talaga naman. Challenge pa.
Feeling ko
i-share nyo, ha. 1 million downloads tayo for bago magtapos ang 2024. Let's go. Let's do it. You have reached the end of episode 169. Thanks so much for listening and we'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang Sagabi, the podcast.
Yay.
Bye, guys.
Bye.
Bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.